Slăviți să fie numele Domnului! Ocupați-vă rog locurile și dați-mi și mie să vă salut pe voi, Melissa și Beniamin, în această zi deosebită, specială, unică pentru voi, familiile voastre, familia Bejera, familia Bugu, Dumnezeu să vă binecuvânteze, familia extinsă, Biserica Domnului, lucrătorii scumpi care au slujit astăzi și cu care slujim împreună, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi și pe noi toți. Ați auzit așa de multe sfaturi, așa de multe lucruri de la oameni care îl iubesc pe Domnul, care umblă cu Domnul, care îl slujesc pe Dumnezeu și eu spun întotdeauna că e așa de bine că se înregistrează, pentru că la așa de multe sfaturi, cu așa de multe emoții combinat, va fi nevoie să vă mai uitați la înregistrare și să reveniți. Dați-mi voie, totuși, alături de aceste sfaturi așa de importante și profunde, să ne uităm puțin în textul din Genesa și să vedem aici ce ne poate învăța pe noi toți cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de căsătorie. Întotdeauna este important să privim la începutul unui lucru, de a cunoaște de fapt intenția lui și felul cum funcționează. În decursul timpului, un lucru se poate schimba, intenția lui sau destinația lui sau felul cum îl folosim, însă întotdeauna facem bine când ne uităm la început, la intențiile principale, la intențiile inventatorului sau creatorului, pentru ca să vedem exact începutul și gândul lui. Așa și în Genesa, care este cartea începutului, găsim multe, multe începuturi. Găsim începutul lumii, găsim începutul omenirii, găsim începutul poporului lui Dumnezeu, lui Israel, găsim și începutul problemei, în care vedem de unde se trage toată problema și toată situația dificilă în care trăim astăzi. Vedem și începutul soluției acestei probleme. Primul verset care menționează soluția lui Dumnezeu este în Genesa, în capitolul 3, versetul 15. Dacă găsim în Ioan 3, cu 16, un verset în care ne concentrăm când ne orientăm la mântuire și la soluția lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, uite că primul verset e Genesa 3 cu 15, în care spune Dumnezeu că din femeie, din sămânța ei, va scoate pe cineva care va zdrobi capul șarpelui. Adică ne va duce soluția. Slăviți să fie numele Domnului! Dar tot aici, în Genesa, găsim și începutul căsătoriei. Întotdeauna, dacă vrei să vezi începutul căsătoriei, intenția lui Dumnezeu, cum trebuia să funcționeze și cum trebuie să funcționeze după voia și principiul lui Dumnezeu, te uiți la început, te uiți în Genesa. Și aici avem câteva lucruri din Genesa căsătoriei care este important să luăm seama la ele. Și întotdeauna este și important să vă uitați la începutul vostru, la legământul care astăzi reprezintă un început nou în viața voastră, dar întotdeauna în viață uitați-vă la început, la intenția lui Dumnezeu, luați manualul de la început, de la intenția lui Dumnezeu și revizuiți-vă. De fapt, pe noi toți ne cheamă Dumnezeu să ne renoim mintea în fiecare zi, să ne restabilim din nou umblarea cu Dumnezeu, pocăința, mereu înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că umblând în această lume, confruntându-ne cu tot felul de ideologii, chiar izbându-ne pe YouTube în tot felul de predici care sunt bune și nebune, este nevoie să ne reorientăm înapoi la original, la cuvântul lui Dumnezeu. Deci revizia este foarte importantă, nu doar la mașină ca să primești pichelul, ci este foarte important la noi, în viața spirituală, în gândirea noastră, în căsnicia noastră. Și Dumnezeu să ne întărească în această privință. Amin. Primul lucru ce ne învățăm în Genesa căsătoriei și la începutul căsătoriei este că căsătoria este invenția lui Dumnezeu. Căsătoria este și rămâne invenția lui Dumnezeu. Ne spune aici pasajul citit în Genesa, capitolul 2, versetul 18, că Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dumnezeu este cel care vede nevoia și Dumnezeu este cel care trage concluzia. Dacă vă uitați în acest pasaj, vedem pe Dumnezeu care este inițiatorul. Îl vedem la aceste verbe care sunt de acțiune, că El este cel care face acțiunea, care ia inițiativa. Și El este cel care vede nevoia, El este cel care trage concluzia și este cel care face un plan. Apoi vedem 19 și recitez, pentru că La început a fost și textul și poate că e important să-l reprospătăm. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acelea era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. E foarte interesant să vedem că Dumnezeu a creat totul perfect de la început. Nu a creat întâi doar o parte și apoi cealaltă parte. Și la animale, a creat de la început parte masculină și parte feminină. Oare Dumnezeu nu s-a priceput la om, s-a blocat la om? O trebuit să învețe Dumnezeu, să-și dea Dumnezeu seama că nu-i bine că omul este singur? De ce o creat-o abia după aia pe Eva? Eu cred că Dumnezeu a lăsat pe om să vadă această nevoie. Că dacă era Eva de la început, e lângă mine selbstverständlich, se spune în germană. E normal, nu-i normal. Și cei care sunt încă burlați știu că nu-i normal. Și simt că e nevoie să vină această binecuvântare în viața ta. Și Dumnezeu a lăsat pe om intenționat să-și dea seama de această nevoie și să vadă că doar El este cel care poate satisface. Și Dumnezeu, El personal, o creează pe Eva și Dumnezeu trimite un somn adânc peste om. Dumnezeu o lua din coaftă lui, Dumnezeu a închis carnea, Dumnezeu a luat-o și a făcut această femeie și tot Dumnezeu o aduce sau o introduce lui Adam și o aduce pe Eva la Adam. El este cel care face acest lucru. Acest pasaj arată foarte clar că în toată această genesa căsătoriei, Dumnezeu este cel care este inventatorul, creatorul. El este cel care face acest lucru. Și omul este doar cel care reacționează și cooperează cu Dumnezeu în această privință. Dumnezeu, dacă este inventatorul, înseamnă că El îi se cuvine toată slava și gloria, pentru că a creat căsătoria și este bună. Și în dreptul vostru, cu adevărat, voi... Când vă uitați înapoi la istoria de când v-ați cunoscut, ziua de astăzi este și o sărbătoare în care dați slavă lui Dumnezeu că, cu adevărat, El a făcut bine ce a făcut. A făcut acest lucru, v-a dus împreună. Dar cel care inventează un lucru, nu numai că lui se cuvine slava, ar fi foarte ciudat dacă lauzi pe vânzător a unui lucru. Dacă lauzi pe... Nu, cel care a inventat. El a avut creativitate, el a avut înțelepciunea să manufactureze un lucru. Îi dăm lui slava, dar tot cel care a inventat și în punct de vedere legal deține patentul, dreptul de inventator. Și nu ai voie să schimbi nimic la ceea ce inventatorul a făcut pentru că are patentul. El are dreptul. Și lucrul acesta trebuie, care l-a inventat, el trebuie să funcționeze și nu are voie să fie schimbat. Și la căsătorie, Dumnezeu este cel care l-a inventat căsnicia și numai el are dreptul să spună cum trebuie să funcționeze. Din cauza aceasta, noi ca și creștini, pe lângă toată debandada care există de astăzi, noi știm că căsătoria este una între un bărbat și o femeie, sub binecuvântarea lui, o viață întreagă. Amin și atât. Aceasta a spus Dumnezeu și așa rămâne. Și niciun stat, niciun guvern, nicio democrație n-are dreptul să schimbe. Schimbați mersul lumii, oameni deștepți. Schimbați legea gravității, dacă sunteți așa de puternici. Să schimbe oamenii, să se învârte pământul în cealaltă direcție. Să vină, după primăvară, să vină iarna. Poți să faci aceasta. Nu ne trece nici prin cap lucrul acesta. Dar așa cum sunt legi în fizică, în natură, dată de Dumnezeu, așa sunt și legi spirituale date și chiar biologice date, care nicio ideologie nu poate schimba. Ideologia nu schimbă biologia. Ideologia nu schimbă realitatea. Poate să spună chestia ei, dar Dumnezeu are dreptul să spună și doar așa cum a spus El este bine. Voi doi sunteți unul pentru altul. Și Dumnezeu v-a creat ca să stați împreună o viață întreagă și Dumnezeu să vă ajute. Dar totodată inventatorul, El deține cunoștințele cum trebuie să funcționeze acel lucru. Cel care a inventat motorul diesel o știut cum funcționează motorul și dacă nu te ții de principiile cum el a fost creat acel motor, îl dai peste cap. Poți să pui benzină, poți să faci ce vrei tu, îl dai peste cap. Trebuie să te ții de acel lucru. Așa și familia nu poate să funcționeze fără de inventatorul ei. Dați-i locul de cinste lui Dumnezeu în casa voastră. Știți cum este cu invențiile? le creează cineva, le inventează și apoi le dă și oamenii să descurcă ei. În căsătorie este puțin altfel. Odată cu invenția creatorului, trebuie să luați pe inventator cu voi în casă. Suntem, mi-a dat seama, prea nepricepuți, indiferent câți ani de căsnicie avem, prea nepricepuți să spunem: Doamne, îți mulțumesc, ne-ai explicat destul, de acum ne descurcăm noi. Și poate chiar îmbunătățim puțin situația aceasta, că ne place să facem bastlun. Nu, căsnicia este perfect cum o creată Dumnezeu, nu se mai poate adăuga nimic la ea, nici scoate, decât doar să-L aveți pe Dumnezeu lângă voi. Amin. Cu voi și să ascultați foarte, foarte bine de instrucțiunile Lui, să vă ghidați după principiile Lui, după manualul, după cuvântul Lui și totodată să cooperați cu El. Foarte trist și interesant că nu trece multă vreme și inventatorul este acuzat că nu funcționează invenția lui. Este acuzat Dumnezeu că femeia pe care tu mi-ai dat-o mie, ea este cea care o corupt armonia și pacea. Ea a dat peste cap motorul. Ea a făcut să fie o problemă. Vedeți, dar noi tare repede știm să dăm vina pe Dumnezeu. Însă vreau să vă spun și să credem acest lucru. Tot ce creează Dumnezeu este bun. După prima zi eu văzut că este bun ce a făcut. După a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, la fel, a fost bun. Și inclusiv atunci când a creat El căsătoria, a fost bun acel lucru. Dar pentru o căsătorie bună trebuie să fie și inventatorul implicat, adică primit ceea ce dă El, dar totodată trebuie cooperat cu El. Și dacă la invenție nu este problemă, înseamnă că la menținere este o problemă, la cooperarea noastră este o problemă. Din cauza aceasta e foarte important să cooperați cu Dumnezeu, să vă dezvoltăm, să ne dezvoltăm în familie acel auz sensibil a sfatului lui Dumnezeu pentru noi. Până acum, cum am și auzit, L-ați subit pe Dumnezeu, L-ați slujit pe Dumnezeu, L-ați căutat pe Dumnezeu. De acum va veni o etapă nouă în care împreună va fi nevoie să vă dezvoltați auzul spiritual, să auziți planul lui Dumnezeu pentru voi, să vă spună, să vă sfătuiască. În primul rând, pe voi doi, împreună, cum s-a spus, rufele se spală în familie. Dar slavă Domnului că pune și El mâna și spală cu noi. Dar implicați-L, dați-i voi, că Dumnezeu nu este nicio problemă prea grea. Nici un lucru prea minuscul să nu vrea să se implice în căsnicia voastră, dacă îi dați voie și vă deschideți urechea spirituală pentru a-L auzi. Căsătoria este invenția lui Dumnezeu, dar totodată ne învață acest manual de începutul ei, ne învață că căsătoria este și un sfârșit. Căsătoria este un sfârșit. Ne spune în pasajul că Adam era singur, omenește vorbind era singur, dar spiritual vorbind era în cea mai perfectă relație cu Dumnezeu pe care o poate avea un om. A fost împlinit spiritual, a avut o relație cu Dumnezeu, însă era singur omenește vorbind. A căutat, ne spune versetul 20, Dumnezeu l-a lăsat să treacă toate animalele pe lângă El, l-a lăsat să se convingă de faptul că este singur omenește și nu are pe nimeni omenește vorbind să poată să-L ajute. Dar când a venit Eva la Adam și înainte, el nu avea altă opțiune. El nu avea altă opțiune. Eva a fost singura lui posibilitate ca să-și împlinească nevoia lui de singurătate. Nu a existat o altă opțiune. Și el exclamă acest sfârșit în versetul 23, în care spune: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele. El vede că este în sfârșit, se pune punct singurătății sale. În sfârșit am găsit-o, își dă seama de acest lucru. Căsătoria este un sfârșit și este un sfârșit al singurătății. Mult timp ați fost singuri și v-ați dorit să vă căsătoriți și Dumnezeu a pus în noi acest sentiment, acest instinct. Chiar dacă iubim pe mama și pe tata, chiar dacă avem poate prieteni, o părtășie frumoasă în biserică, cu frați, cu surori, chiar dacă avem poate un loc de muncă frumos în care colaborăm bine, totuși lipsește ceva, pentru că Dumnezeu a lăsat în noi acest sentiment de singurătate, pentru că ne-a pus în noi sentimentul și dorința de a fi căsătoriți. Dar acest sfârșit al singurătății îl găsim abia atunci când ne căsătorim, când suntem în relație cu Dumnezeu, în relație bună cu Dumnezeu. Mulți cred că, măi, nu contează, sentimentul acesta de singurătate se va încheia, se va duce când mă căsătoresc. Nu contează relația cu Dumnezeu, nu contează umblarea cu Dumnezeu, numai să numeresc bine în căsătorie, să găsesc fata bună, băiatul bun și apoi să clarifică totul. Și un secret trist este că dacă suntem neîmpliniți în relația cu Dumnezeu înainte de a ne căsători, Avem foarte mari șanse să rămânem singuri și neîmpliniți și în căsătorie. Adam nu a fost fără relație cu Dumnezeu, ci a avut o relație profundă cu Dumnezeu, o intimitate profundă cu Dumnezeu, zilnică cu Dumnezeu. Și când a venit Eva, a fost desăvârșită, parcă, nevoia lui de părtășie. Pentru că întotdeauna ceea ce găsești în relația cu Dumnezeu spiritual vorbind, nu poate fi înlocuit de nimeni și de nimic. Nici în căsătorie. Da, dacă ai o relație bună cu Dumnezeu și ești în relație profundă cu Dumnezeu, ai acel sentiment, acea nevoie să te căsătorești. Dar nu pentru că ești neîmplinit duhovnicește în relație cu Dumnezeu, ci pentru că mai este încă acel loc lăsat de Dumnezeu în inima ta, care îl poate împlini doar soțul sau soția. Dar dacă locul lui Dumnezeu rămâne gol, nu-l poate umplea nimeni. Din cauza aceasta, împlinirea noastră este atunci când suntem împliniți în Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu individual, și apoi, în căsătorie, ne unim după planul lui Dumnezeu. Atunci este desăvârșită părtășia aceasta. E frumoasă. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți. Și dacă ai poate o căsnicie singuratică, dacă ești căsătorit și mai mult este ca și un cămin studențesc acasă la tine, în care locuiești împreună, împărtășești aceeași pat, frigider, poate și cont, dacă sunteți uniți și în parte financiară, dar în rest nu este unitatea aceasta, poate că lipsește, hai să numim așa, chiar dacă nu-mi place cuvântul, lipiciul, adică relația cu Dumnezeu. Pentru că prin prisma relației cu Dumnezeu și în relație unită cu Dumnezeu găsim și relații uniți unul cu celălalt și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar găsim și în alt sfârșit în căsătorie și în sfârșitul căutării, pentru Adam, cum am spus, Eva era singura opțiune și pentru el nu există nicio altă opțiune, niciun alt bărbat, nicio altă femeie. Pentru voi în ziua de astăzi, Beni și Melissa, să încheie căutarea. Pentru tine, acel radar bărbățesc își iasă din funcțiune. Radarul cu care plecăm noi la nunți, și nu vorbesc despre lucruri păcătoase, pe care vii la biserică, acel radar, unde-i potențiala? Oare pe aici? Acel radar a tău, Melissa, să mă fac frumoasă, oare se uită potențialul viitor la mine? Radarul acesta care îi bun și care ne ajută să căutăm cu ajutorul Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, puteți să-l puneți pe off. În sfârșit înseamnă și în sfârșit pot să scap de această căutare. Beni, ochii tăi sunt înzătați înspre Melissa și doar înspre ea. Radarul e gata, nu mai ai nevoie de el. Melissa la fel s-a încheiat. Și chiar dacă diavolul încearcă să vină să ne mai scoată în atenție, vezi că dacă altul, nu există. Nu există altă opțiune. Singurul lucru care îl ai tu este ca opțiunea ce ai primit-o de la Dumnezeu să o dezvolți, să lucrezi. Așa cum s-a spus, nu mai te uita în grădina altuia. De când am și o bucățică de grădină, parcă înțeleg mai bine lucrul acesta și mă uit primăvara la cealaltă, spun, măi, parcă e mai verde iarba lui. Asta este cu văd de la distanță. Dacă mă duc la el, are și el petece uscate acolo și buriene. Nu mai te interesează. Grădina care o ai tu este singura opțiune. Ce poți să faci este să o lucrezi, să prelucrezi, să investești în această relație și să știi că e gata căutarea. Sfârșitul acesta înseamnă și că este gata egoismul. Nu mai este locul de egoism. Adam nu mai a fost singur. Nu mai a fost el nici măcar singur în centrul atenției lui Dumnezeu, ci el cu soția lui împreună. Și el a trebuit acum să vadă că trebuie să se ocupe el de altcineva. Nu să mai fie el în centrul atenției, ci să îngrijească de ea, să o iubească, să aibă grijă. Și dacă am voie să spun, căsătoria este și un sfârșit al copilăriei. Știu, pentru unii spun, măi, dacă tu ești din copilărie, abia când te căsătorești, e cam târziu. Dar să-mi voie ca să spun cel puțin în dreptul genului meu, în dreptul bărbaților, unii se coc cam târziu în ziua de astăzi și abia în căsătorie, așa încet îi mobilizează soția să nu mai fie copii. Dar nu mai suntem copii. Dacă până acum ați avut privilegiul de statut de copil și ai fost tu copilul părinților tăi și aceasta a fost parcă, pe lângă faptul că ești creștin, prima ta identitate și Melissa, la fel, tu ai fost încă fiică la părinții tăi. Uite că acum acest privilegiu este înlocuit de responsabilitatea de a fi soț și soție. Dacă ca și copil ești purtat să îngrijesc alții de tine, ești sub protecția și sub responsabilitatea altora, acum ca și soț și soție, tu preiei responsabilitatea, tu protejezi, tu ești responsabil și tu dai socoteală pentru cel de lângă tine. Aceasta este foarte important, să încheiem acest lucru de copilărie în mintea noastră și să creștem. Altfel, rămânem copii la minte, băieți care sunt căsătoriți, care preferă să meargă la un joc de fotbal cu băieții decât să fie cu soția acasă, care vor să se întâlnească cu fetele și să aibă prioritate și nu să preie responsabilitatea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Căsătoria este, bineînțeles, și un început. Nu este doar invenția lui Dumnezeu, nu este doar un sfârșit a unui lucru, ci este și un început nou. Și textul ne spune că pentru Adam a fost o schimbare radicală. Pentru că atunci când a întâlnit-o pe Eva, de fapt a întâlnit primul om pe care l-a cunoscut. Deci primul om, deci a fost fascinat absolut pentru că a fost primul om. Dar textul ne arată că nu numai pentru Adam, ci și pentru noi există schimbări radicale când ne căsătorim. Chiar dacă am mai văzut oameni pe lumea aceasta, totuși schimbările sunt radicale, implicațiile sunt la fel ca și pentru Adam. Și versetul 24 ne spune acest lucru. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Căsătoria aduce un început nou și o schimbare radicală și noi trebuie să fim pregătiți de acest lucru. Mă gândesc că v-ați pregătit, ați avut și consiliere premaritale, ați cunoscut pe Domnul, ați fost conștienți de lucrul acesta, dar întotdeauna trebuie să fim gata să fim conștienți că căsătoria aduce un început nou. Un început nou și aceasta înseamnă priorități noi. Priorități noi. Îmi place acest verset să-l discut mult cu tinere care ne întâlnim la consiliere premaritale și să punctez foarte, foarte bine. Pentru că ne spune acea cuvântul că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și va lipi de nevastă sa. Deci e nevoie de priorități noi care apar aici. Priorități care sunt acum în doi. Și mă gândeam, dar de ce nu scrie că bărbatul și femeia vor lăsa pe tata și pe mama? Că doar trebuie să lase amândoi pe mama și pe tata. Ia? De ce scrie acest lucru? Se pare poate că uneori că noi, bărbații sau băieții, ne place sentimentul de puiul mamei. Ne place sentimentul așa de a fi acasă și parcă ne dezlipim puțin mai greu. Ne dezlipim puțin mai greu și e nevoie să fim poate mai conștienți noi că e nevoie cu adevărat de o ruptură, de o dezlipire. Nu înseamnă că părinții și casa părintească devine anatema, în sensul că nu mai băgăm în seamă, nu mai sunt partea vieții noastre, dar se schimbă ceva. Cum am spus, nu mai suntem în primul rând copiii lor, ci în primul rând suntem soțul celălalt, soția celălalt. Mi-mi place foarte mult sentimentul acesta și foarte frumos, mai ales la noi creștini. Noi suntem toți o familie mare în Hristos. Și așa de frumos este acest lucru și vis-a-vis de aceasta vreau să subliniez ceva. Și în biserica Elim Viena și la Brun să fac evenimente în care se invită ostreci, se invită oameni care încă nu-L cunosc pe Domnul într-un mod personal. Și ne străduim să ne rugăm, să postim, să se predice cât mai autentic și clar cuvântul Domnului, să se cânte cântări cât mai frumoase și să avem o părtășie frumoasă și ne gândim că, măi, poate printr-o cântare, printr-un mesaj, Dumnezeu va atinge. Și vorbind de-a lungul anilor cu cei care vin și ne vizitează, rămân uimit de ceea ce iubește pe ei. Rămân uimit de ceea ce iubește pe ei. Și ei spun că unitatea și dragostea și această părtășie ce aveți voi, n-am mai întâlnit acest lucru. N-am întâlnit lucrul acesta. Și cu adevărat Dumnezeu să dea dragostea aceasta între noi, pentru că atunci când va veni, va fi între noi, oamenii își vor da seama că suntem ucenicii lui Iisus. Și vom fi ai Lui. Da, și frumos sentimentul acesta și în familie, că și auzim de multe ori, nu ne placă fata de acasă, ci ne vine un băiat în plus în casă. Nu ne placă fata din casă, ci primim cu un băiat. Și foarte frumos sentimentul acesta, dar vreau să spun că e doar frumos la nivel de cuvinte și așa emoțional. Adevărul este că în ziua aceasta, familia Bejera nu se extinde. Nici familia Băgu nu crește cu încă o fată. În această zi se desprinde o familie nouă. Veți avea legătură cu părinții și iubiții, respectați și cinstiții. Dar ei nu mai au niciun fel de autoritate pedagogică peste voi. Ci împărtășie, vă pot da sfaturi, vă pot ajuta. La rândul vostru, și ne vine timpul așa de repede, vor avea nevoie ei ajutorul nostru și vom fi la dispoziția lor. Dar voi sunteți independenți și este nevoie să aveți prioritatea în doi. Primiți sfaturi cât mai multe și bune, dar decideți voi doi împreună. Uitați-vă la oameni și la modele bune, și biblice, și în biserică, de alte familii sănătoase. Și uitați-vă, vă rog, uitați-vă, e foarte important lucrul acesta. Dar voi împreună cu Dumnezeu începeți o familie nouă. Decideți împreună, clarificați împreună. Și cum se spunea foarte important, conflictele, clarificați-le împreună voi doi cu Dumnezeu. Și dacă este nevoie de un ajutor extern, ce e nevoie de sfat? Căutați o persoană, fratele păstor, neutru. Nici familia ta, nici familia ta. O persoană neutru. Pentru că, indiferent cât de mult iubește familia ta pe celălalt, tot tu ești puiul mamei. Și tot va fi subiectivă treaba. De aceea căutați prioritățile. Veți avea provocări nemai întâlnite. Le veți avea împreună în doi. Provocări noi care necesită ajutorul lui Dumnezeu să le implicați pe Dumnezeu. Și veți avea și dureri profunde. Dezlipirea aceasta este o durere profundă, alipirea aceasta de a deveni vulnerabil și veți vedea că nici unde nu este mai profundă dragostea și bucuria decât în căsătorie, dar nici unde nu sunt rănile mai usturătoare. Pentru că persoana care este cea mai aproape de tine, care este parte din tine, acolo vei simți și durerea, dar și bucuria cel mai mult. Dar căutați acest nou început să-l faceți împreună cu Dumnezeu. Mai citesc în versetul 25 și închei ca să avem timp suficient pentru cununie. Omul și nevastă lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Am spus că învățăm din începutul creației și din începutul familiei câteva principii, anume că Dumnezeu este inventatorul căsătoriei. Căsătoria este un sfârșit. Ea este și un început, dar vedem că ea este și o taină. Vedem că între cei doi era această lipsă de rușine. Acum, limba română e foarte bogată și de multe ori când spunem lipsă de rușine, o asociem cu nesimțire, neatenție și alte lucruri, dar nu e aceasta înțelesul. Înțelesul care este aici, că nu aveau rușine, este pur și simplu că s-au văzut așa cum erau, să acceptau așa cum erau, exista o transparență profundă între ei și nimeni nu putea să pătrundă în acest lucru. Cu adevărat, căsnicia poate să fie, cum am spus, cel mai frumos lucru pe acest pământ, dar poate să fie și cel mai groaznic lucru pe acest pământ. Depinde dacă Dumnezeu îl implicăm cu noi. Dar această transparență, această unitate, reflectă de fapt nimic altceva decât dumnezeirea. Și Pavel spune mai târziu în Noul Testament că aceasta este o taină, căsătoria este o taină și el spune că se referă la Hristos și biserica lui. Totodată reflectă aceasta și unitatea între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a găsit pe pământul acesta, n-a găsit în lumea aceasta, în universul acesta, o imagine mai apropiată și mai reală care să ducă aproape relația dumnezeirii care este sfântă și nedespățit de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu au găsit nicio altă imagine mai profundă decât pentru relația între Hristos și biserică, ca și dragostea și uniunea între voi doi. Aveți harul în această zi să începeți cea mai profundă și intimă relație pe care poate să aibă un om posibil în afară de relația cu Dumnezeu. Beni, pe lângă profunzimea și frumusețea relației tale cu Dumnezeu, în această zi Dumnezeu harul să întâlnești și să începi cea mai frumoasă relație posibilă pe acest pământ. Cu niciun alt om și niciodată nu vei putea să ai acest lucru. Dar cooperează cu inventatorul. Melissa la fel. Pe lângă relația profundă cu Dumnezeu, care nu poate să o depășească nimeni și nimica, în această zi poți să începi și începi cea mai frumoasă relație. Dumnezeu să vă întărească în acest lucru, să vă întărească, să vă lumineze și cu toții să ne bucurăm ca în ziua aceea în care va veni Dumnezeu, în care va veni Domnul, și care, așa de importantă este lui căsătoria, încât va începe și veșnicia cu tot o nuntă, așa de importantă este lui lucrul acesta, să ne bucurăm de faptul că l-am implicat pe Dumnezeu în viața noastră, că l-ați avut cu voi, că v-ați bucurat de harul lui și ați crescut cu adevărat în tot ceea ce a însemnat pentru voi, planul lui pentru voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.